Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, биз эфирдебиз. Президент Садыр Жапаров Кумтөр Gold Company ишканасы жер астынан алтын казуу долбоорун баштаганын билдирди. Ал 3 жылда Кумтөрдүн кирешеси 3 миллиард доллардан ашканын айтты. 14 апрелден бери камакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын ишине жашыруун грифи берилип, сот жабык өтө турган болду. Бул тууралуу анын адвокаты менен маегибиз бар. Андан тышкары жеңиш чокусунда жоголгон ирандык альпинисттерди издөө токтотулду.
Көтөрүлүш абдан кооптуу, куткаруучулардын өмүрүнө.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Бакыт Төрөгелди иштеп жатабыз. Кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. АКШ Украинадагы согуш 2025 жылдын аягына чейин токтойт деп үмүттөнөт. Бул тууралуу президент Дональд Трамптын кабинетинин жыйынында АКШнын Украина боюнча чабарманы Стивен Уиткоф билдирди. Орусия менен сүйлөшүүлөргө катышып, орус президенти Владимир Путин менен бир нече жолу жолугушкан Уиткофтун айтымында, ушул аптада Америка тарап Украинадагы жана башка жаңжалдарда жөнгө салуу боюнча жолугушуларды уюштурат. Ал башка жаңжалдар деп Газадагы согушту Израиль менен Ирандын ортосундагы конфликтти атады. АКШ президенти Украинадагы согуш тезирээк токтойт деп ишеним артарын айтып, так дата атаган жок. Эгерде Путин тынчтыкка умтулбаса, Орусияга каршы экономикалык санкцияларды салууга даяр экенин билдирди. Эми жергиликтүү кабарлардан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Орусиянын жараны Наталья Наговицина кабылган окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Министрлик бул факт боюнча материал маалыматтарды каттоо журналына катталып, чокууга чыгууну ишке ашырган туристтик компанияга юридикалык баа берилерин билдирди. Аксай Travel компаниясынын маалыматына ылайык, альпинист Наталья Наговицина жеңиш чокусунан түшүп келатып, 12 августта 7200 бийиктикте бутун сындырып алган. Анын өнөктөшү Роман Макринский биринчи жардамды көрсөтүп, алдыда бараткан башка адамдарга маалымат берүү үчүн түшкөн. 13-14 август күндөрү Наталья Наговицинага италиялык Лука Синегалия жана германиялык Гюнтер Зигмунд жардамга келип, таштын жанына чатыр тигип, аялды жылуурап, жаткырып, жылыткыч тамак аш, газ баллон берип коюп, өздөрү ылдый жөнөшкөн. 15 августта Лука Синегалиянын абалы оорулуп, 6900 метр бийиктикте көз жумган. 16 августта жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тигүүчагы ырсыктап, 4600 метр бийиктикте тоого катуу конгон. Борттогулардын баары аман калганы менен 4 адам жаракат алган. 19-21 август күндөрү Наталья Наговицина калган жерге дрон учурулуп, ал колун булгалап тирүү экенин билдирген, бирок аба ырайынын туруксуздугунан альпинистти куткарууга мүмкүн болгон жок. Ал каза болду деп эсептелүүдө. Ошентип, август айында жеңиш чокусунда италиялык Лука Синегалия, Наталья Наговицина жана Хан Тенгри чокусунда дагы бир орусиялык альпинист Алексей Ермаков каза тапты. Алексей Ермаковдун сөөгү кара колго жеткирилген. Андан тышкары ирандык альпинисттер Мариам Пилехвари менен Хасан Сайфалов 5 августта жеңиш чокусуна кетип, 11 августта чыгышкан. Алар түшүп келатып дайынсыз болуп кеткен. Тажикстандын жараны адырашман алып киргени үчүн Орусияда соттолуп, 8 жылга бака кесилди. Бул тууралуу Тажик башкы прокуратурасы билдирип, соттолгон аялдын аты жөнүн чечим качан кайсы сот тарабынан чыгарылганын тактаган жок. Мекеме тажик жарандарын Орусияга адырашман алып кирбөөгө чакырды. 2024 жылдын февралында Орусияда адырашман курамында баңгизаттар бар өсүмдүктөрдүн тизмесине киргизилген. Кыргызстандын бажы кызматы бул тууралуу маалымат таратып, Орусиянын аймагында өсүмдүктү алып кирүүгө, сатууга, таратууга, колдонууга тыюу салынганын эскерткен. Президент Садыр Жапаров 27 августта Кумтөр Gold Company ишканасы кенден жер астынан алтын казуу долбоорун баштаганын билдирди. Мамлекет башчынын сөзүнө караганда 1600 метрдей жер көзөлүп, туннель жасалды. Эми курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудалар алынат. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык сапасы мамлекеттин балансына коюлду. Садыр Жапаров Кумтөр мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен да алтын өндүрүлө берерин кошумчалап, кен мамлекетке өткөн 3 жылда түшкөн пайда тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча ишкананын 2021 жылдын май айынан бүгүнкүгө чейинки жалпы кирешеси 3,445,000,000 долларды түздү. Мамлекеттик бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 891,000,000 доллардан ашык акча төлөндү. Кыргыз өкмөтү 2021-жылдын май айында канадалык Центра Gold компаниясы иштеткен кум төргенин башкарууну өз колуна алып, 2022-жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Центра Gold акцияларынын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева Азаттыкка Бишкектеги Сейтексте мектеби 1-сентябрда окуучуларды кабыл алып, кадимки тартипте иштей турганын айтты. Мындан тышкары Сапат билим берүү мекемесинин министрлик өткөн эки мектеби да ушундай эле тартипте ишин улантарын билдирди. Бирок министрликке кайсыл мектептер кайсы чечим менен алынганы тууралуу суроого жооп берген жок. Кактус медиа порталы 1000ден ашык окуучу окуган Сейтексте 13 августта Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен жабылганын, мектепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мөөрү басылганын жазды. Догдургүл Кендирбаева жакында эле биринчи радиого Сапаттын 3 мектеби агартуу министрлигине өткөрүлүп жатканын, бир мектепте юридикалык жактан тактоо иштери жүрүп атканын айткан. Бул окуу процессине таасирин тийгизбей турганын кошумчалап, бирок кайсыл мектептер мамлекетке алынганын анда да тактаган эмес. Сапат билим берүү мекемеси окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. 2024-жылы 31 декабрда Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү белгилүү болгон. Спорт кабарларынан Казакстандын Алматы облусунун Кайрат футбол клубу Шотландиялык Селтик клубун утуп, тарыхында биринчи жолу футбол боюнча Европадагы негизги турнир Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Оюн 26 августта Алматынын Борбордук стадионунда өттү. Эки клуб негизги жана кошумча берилген убакытта 0-0 эсебинде тең чыгып, пенальтиден Кайрат 3-2 менен жеңди. Казакстандык клубтун 21 жаштагы дарбазачысы Темирлан Анарбеков 3 пенальтини тосуп, көрөрмандардын эсинде калды. Кайрат менен Селтик 21 августта Глазго шаарында Селтик Парк стадионундагы биринчи кездешүүсүндө да 0-0 эсебинде тең чыккан. Казакстандагы ушуну менен экинчи футбол клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына жолдом алды. Мындан туура 10 жыл мурун Астанада Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына жеткен. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, Кайрат 1954-жылы негизделген Алматы облусунун намысын коргогон клуб, Казакстандын 4 жолку чемпиону.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Кадырман Азаттыктын угарманы Бакыт Төрөгелди айтып берген жаңылыктар Азаттыктын сайтында да бар. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кыргызстан кумтор генин толук өзүнө алып иштете баштаганынан 3 жылдан ашты. Кыргыз бийлиги гендин жалгыз кожоюну мамлекет болгондон бери киреши артып, аны менен өлкөдөгү ири курулуштар, социалдык маселелер четинен чечилип жатканын айтат. Президент Жапаров Кумтөрдө алтынды шахталык жол менен казуу ишинин башталышына катышып, ген кеминде 40-50 жыл кызмат кылаарын белгиледи. Кумтор гени мамлекетке өткөндөн бери эмне өзгөрдү жана ал кыргыз экономикасына дагы канча убакыт тирек болот? Түмөнбай Абдинабий уулу баян уксак.
Президент кумтор кенинде жер астынан казуу 17 жылга созулуп, бул убакыт аралыгында 147 тонна алтын өндүрүлөрүн билдирди. Ал үчүн 1600 метрдей терең казылып, туннель жасалат жана тоннасына 5 граммдан көп болгон баалуу рудалар алынат. Жапаров кен мамлекетке кайтарылары менен казуу иштерин жабык жүргүзүүгө басым жасоо тапшырмасын бергенин, ачык карьердик жол менен казууда бош тоо тектер көп казылып жатканын, анын кесепети мөңгүлөргө дагы тийгенин белгилеген.
Буюрса, Кумтөрдүн келечеги алдыда, дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей берет. Элдин кызыкчылыгы үчүн дегеним, акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек.
Президент келтирген маалыматка караганда, Кумтөр 2021 жылдын май айынан бери 3,445,000,000 доллар киреше берди. Салык жана башка төлөмдөрдөн 891,6 миллион доллар түшкөн. Бул 3 жылда 54 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Президент мындай пайда генди чет өлкөлүк компания башкарган 28 жылда алынган кирешеден кыйла жогору экенин салыштырып берди. Жапаров бул кирешелердин арты менен өлкөдө көптөгөн курулуштар жүрүп, экономикага да салым кошуп жатканын белгиледи. Бийлик өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу аракетин көрүп жаткан маалда бюджетке салымын көп кендин узак иштеши маанилүү болуп турат. Тоо кен иштери боюнча адис Дүшөн Камчыбеков жер астынан казуу иштеринен жана жаңы бөлүнгөн тоо кен аймактарынан алтын казуу иши узарышы мүмкүн экенин айтууда.
Андан кийинки иштетиле турган рудной блоктор 22 блок деп коет, 20 иштетилип бүткөндөн кийин ал жерде 22 тоннадай алтын бар. Анан 23-рудной блок деп коет. Ал жерде дагы 33 тонна алтын болгон, бирок бүгүнкү күндө 23-чү блоктон дагы бир 8 тоннага жакын алтын, 8-10 тоннага жакын алтын уже алынып кетти да. Ошондо мисалы бүгүнкү күндө бир мындайча айтканда бир 40 тоннанын тегерегинде алтын болсо, 40 тоннанын тегерегинде алтын болсо, анан жылдык өндүрүмдүүлүк канча болот? Ошонун негизинде ачык жол менен иштетүү эми карьерный способ деп коебуз да, иштетүү ошол запастарга чектелет. Анан эми подземка дагы бүгүнкү күндө ал жерден бир 3 тонна, 4 тонна эми аябай жакшы болуп кете турган болуп калса, жылына 5 тонна алтын өндүрүшүбүз мүмкүн да. Ошондо бир дагы бир 5 тоннадан өндүрө турган болсок дагы бир 20 жыл жер астындагы баягы подземный способ менен иштетсек болот да.
Президент Кумтөр Голд Компаниге алтын өндүрүү үчүн Тоголок кени өткөрүлүп берилгенин, Жаңгарт аймагында геологиялык иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Бул жаңы аймактардагы чалгындоодон табылган запастар Кумтөр кенинин өмүрүн узартат деп күтүлүүдө. Кыргыз өкмөтү Кумтөр кенин ууташтырууда Центера компаниясына бардык экологиялык дооматтарынан баш тарткан, ага чейин чет өлкөлүк компания калдыктарды рекультивациялаган жок деген дооматтар айтылып келсе, кийин бул жоопкерчилик толугу менен кыргыз бийлигине жүктөлгөн. Президент Жапаров эми калдыктарды кайра иштетип 100 тоннадан ашык алтынды ылга алуу жана калдыктарды сактоо иши бир жүрөрүн кошумчалады. Айрым адистер калдыктан кайра алтын өндүрүү дүйнөдө татаал жана чыгымы көп жумуш экенин айтууда.
Акыркы учурларда ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, Кытайлык компания менен ошол хвостохранилищени переработка кылабыз деген маселе көтөрүлүп атат. Биринчиден ал жерге мындай чоң көлөмдөгү күйгүзүүчү материалдарды алып барыш керек. Анан кийин чоң басым менен күйгүзүп иштете турган процессти колдонуш керек экен. Ошол жерде алтындын бир 20, мүмкүн ашып кетсе бир 25% гана өндүрүп алганга мүмкүнчүлүк болот деген божомол эсептөөлөр бар.
Деди тоо-кен адиси Дүйшөн Камчыбеков. Кумтөр Голд Компания ишканасы калдыктарды кайра иштетүү кандай жүрөрү тууралуу кийинчерээк толук маалымат берерин Азаттыкка маалымдады. Кенди чет элдик компания иштетип келгенде маалы менен алтын өндүрүү тууралуу маалыматтарды кеңири баяндама кылып жарыялап келген. Учурда Кумтөргө толук ээлик кылган Кыргыз алтын ишканасыда түшкөн пайда, сатылган алтындын көлөмү тууралуу кабарлап турганы менен маалыматтар мурдагыдай ачык болбой калды дегендер бар. Алардын бири Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев буларга токтолду.
Жыйынтыктарды массалык маалыматтык каражаттарга чыгарып атат, Кыргыз алтын чыгарат. Техникалык киреше, чыгашы канча кеттиги баарын айта албай атат да. Эми өкмөт толук менен өз мойнуна алгандан кийин өкмөт түшөп берет аткаруу бийликчи. Ал эми мурдагыдай депутаттар көзөмөл кылып каражат каяктан түштү, канча түштү, каяка кетти деп чын айтканда биз чукуламай токтогон.
Расмий маалымат боюнча 2021 жылы кенден 14.16 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын Кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Центера Голд компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022 жылы 17.3 тонна алтын, 2023 жылы 13.5 тонна өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 айында 9 тонна 316 килограмм алтын чыгарылган. Түмөнбаев Динабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сот жакында Рита Карасартованын ишин жабык кароо чечимин чыгарды. Укук коргоочунун жана коомчулукка азырынча аты жөнү белгисиз дагы 3 адамдын ишине байланыштуу сот отуруму эми 9 сентябрда уланаар кабарланды. Мындан ары сот процесси аптанын ар шейшемби жана бейшемби күндөрү болуп турары да белгилүү болду. Буга байланыштуу биз Карасартованын адвокаты Жаныш Баракаевка бир нече суроо менен кайрылдык. Жаныш, саламатсызбы да бир жолу?
Саламатчылык.
Жаныш, укук коргоочу Рита Карасартова 14 апрелден бери камакта болуп турат. Азыр абалы кандай? Ден соолугу жакшыбы? Анан сиз ал менен качан жолуктуңуз?
Ден соолугу мурдагындай эмес. Анан Кемпирабад боюнча иш боюнча ал үй камагында жүргөндө үй камагын бузбай жүргөн. Ошондуктан азыр бул камакка алуу биз ойлойбуз мындай негизсиз деп да. Ден соолуктары ага чейин деле тиш ооруп, анан бул жерден жанагы давлениясы түшүп кыйналып атканыны өзү мындай айтып мага айтканда, жолукканда. Анан азыркы учурда мен жанагы эле акыркы процессин сот залынан көрүштүм. Ошол.
Экинчи суроосу эми 25 августта отурум айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу сотко келбей калгандыктан анын иши өзүнчө бөлүнүп жараян кийинкиге жылып кетти. Аты жөнү айтылбай жаткан бул үч адам ким жана алардын Карасартова менен эмне байланышы бар?
Исмаилова деген айыпталуучу нарында турат экен. Анын бөгөт коюу чарасы кетпөө жөнүндө тандалган. Үч процесске келе албай токтом чыгарган. Постановление о принудительном приводе деп коет. Аны судебный приставтар барып, ошол жерден туугандардан жана өздөн ден соолугуна байланыштуу справкаларды алып келип берип, анан Исмаилованын адвокаты өтүнүч берген процесстен ден соолугуна байланыштуу кылмыш ишин токтотуу жөнүндө жана бөлүү жөнүндө суранган. Анын сот канааттандырып Исмаилованын бөлүнүүгө жатты. Жана бул кылмыш иши боюнча 5 айыпталчы болгон да, ошондуктан азыр 4 калды. Рита Рахманова жана 3 айыпталчылар. Кылмыш иши негизи сиздер билесиздер, бул жерде тергөө тарабынан жашыруу грифи коюлган. Ал боюнча бизге материалдар тааныштырууга берилген эмес. Анан бул жерде болгону ошол чыгарылган токтомдор жана экспертизаны дайындоо жөнүндө жана экспертизанын корутундусундар менен бизди тааныштырылган. Айыпталуучу бул жерде бири-бирине Рита Рахманова менен тааныбайт. Материалдар боюнча биз айыптоо актысын окусак, алардын кыймыл аракети такыр башка кыймыл аракет болуп атат. Ошол Тилекмат Куренов Рита Карасартовага болгону кат жөнөткөн. Бул Рита Рахманованы укук коргоочу катары мен аманат үчүн мына катыны соц тармактарга фейсбукка чыгарганда, ошол фейсбукка чыгарганда үйүнө тинтип олтуруп анан айыпты угузулуп атат. Алар кармалган башка айыпталуучулар менен бири бирине тааныбайт, көрүшкөн дагы эмес жана жазышкан дагы эмес. Рита Рахманованы жана тигилердин бири бирине тааныйт экен десек, ал өтүнүчтү бизге канааттандырбай четке кагып тергөөчү токтом чыгарган. Кылмыш иши бүткөндөн кийин бизге мыйзамда жол берет да жана чакырып туруп тергөө амалдары бүттү, материалдар менен таанышкылды. Ошол жерден эле биз көргөнбүз ал үчөөнү. Алар дагы ошол жерден көрүшкөндө Рита Рахманованы биринчи жолу көргөнүнө айтты. Рита Рахманованадан аларды мен биринчи жолу көрүп атам, алар менен байланышым эч кандай жок деп таң калып калганбыз да биз. Тергөөдө дагы эч кандай же чалуулар, же жазуучулар, же бири бирине мындай айтканда связь ал боюнча эч кандай маалыматтан тергөөдө жок. Ошондуктан биз азыр өтүнүч даярдаганбыз. Биринчи бул сот залыны ачык өткөзүү деп. Эмнеге дегенде бул следователь тергөөчү гриф жашын койгондон кийин бизге токтом менен тааныштырды. Ал токтомдо болгону бир агент бар экен. Ошол учурда агенттин аты айтылбайт деп туруп, анан жашын бүт материалдарга коюп атат. Ал туура эмес деп эсептеп, биз азыр соттун жанында өтүнүч берели деп атабыз. Жок дегенде бул жерде жартылай сот процессин ачык өткөзгүлө деп. Бул кандай? Айыпталуучуну сурак кылганда, эксперттерди сурак кылганда жана күбөлөр болсо күбөлөр сурак кылганда ачык кылып бергиле. Анан жанагы жашыруу материалдар келгенде пожалуйста, жашыруу процессин өткөзгүлө деп өтүнүчтү даярдалганбыз. Бирок өтүнүчтөрдү биз азыр кайрыла элекпиз. Эмнеге дегенде процесс баштала элек. Исмаилованын процесси каралды, анын токтоп туруп өзүнчө бөлүүгө жатты.
Рахмат, анда ишиңизге келип каалайм жаныш.
Рахмат.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз 14 апрелден бери камакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын адвокаты Жаныш Бараков менен болгон маекти уктуңуз. Белгилей кетсек, укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырып келет. Берүүбүз улантабыз. Эл аралык жаңылыктардан эми. Орусия Украинанын 3 облусун абадан соккурду. Днепропетровскиде кармаштар уланууда. Херсон облусунда бейшембидеги чабуулдардан 3 киши каза болгону, 10 чакты киши жараат алган такталды. АКШ президенти Дональд Трамп эгерде Владимир Путин Украинада тынчтык орнотууга көнбөсө, Орусияга катаал санкциялар киргизилерин кайталады. Украинадагы соңку кырдаалга Гүлай Машакеева токтолот.
Орусия шейшембиде майданда бир нече багытта соккурганын жарыялады. Ал эми Киев орус күчтөрү 2 Украина айылын басып алды деген маалыматты четке какты. Башкы штабтын шейшембидеги маалыматына караганда украин жоокерлери Запорожье жана Новогеоргиевка айылдар үчүн салгылашууда. Бул эки айыл Днепропетровскин чыгышында Донецк облусу менен чек арага жакын турат. Ал эми Украинага таандык дрондун сыныгы Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы көп кабаттуу үйдүн чатырына түшүп өрт чыкканы кабарланды. Облустун губернатору Юрий Слюсар өрттөн улам 15 тургун эвакуацияланганын шаршембиде билдирди. Эң башкысы эч ким жабыркаган жок деп Слюсар телеграмга жазды. Социалдык тармактарга күбөлөр жарыялаган видеолордо түн ичинде көп кабаттуу үйдүн үстүндө өрт чыгып жатканы көрүнөт. АКШ президенти Дональд Трамп, эгерде Владимир Путин Украинада тынчтык орнотууга көнбөсө, Орусияга катаал санкциялар киргизилерин кайталады.
Менимче, көп жагынан Путин даяр. Ал даярмын десе, Зеленский даяр болбой калат. Билесиңер да, бүгүн биз ким менен иш кылып атканыбызды. Экөөнү тең бир убакта жолугуштуруу керек. Бул согуш аяктаса дейм. Бизде экономикалык санкциялар бар. Мен экономикалык чаралар жөнүндө гана айтып жатам. Анткени биз дүйнөлүк согушка аралашпайбыз.
Ак Үйдөгү жыйынга келген журналисттердин бири Москва Украин президенти Зеленскийдин легитимдүүлүгү тууралуу маселе көтөрүп жатканын сурады.
Алардын эмне деп айтканынын мааниси жок. Суу кечпеген кеп, туурабы? Андайда баары бир деме дегис келет.
АКШ Украинадагы согуш 2025 жылдын аягына чейин токтойт деп үмүттөнөт. Украинанын бийлиги 26 августта мамлекеттик чек арадан өтүү тартибин жаңылады. Эми 18-ден 22 жашка чейинки жигиттер чек аралардан тоскоолдуксуз өтө алат. Согуш абалындагы өлкөдө буга чейин чектөө киргизилген эле. 3.5 жыл мурун Орусия Украинага ар тараптан басып киргенден бери миңдеген украин жаранынын өмүрү кыйылды. Аналитиктердин эсебинде эки тараптан 1 миллиондон ашык аскер өлүп же жарадар болду. Кремль мурдагы позициясында туруп, Украинанын чыгышындагы эки аймакта ээлеп алган жерлеринен Киевтин баш тартуусун талап кылууда. Ошондой эле Москва Украинанын түштүгүндөгү эки аймактагы фронт сызыгында азыр ээлеп турган жерлерде калууну сунуштап, өз көзөмөлүндөгү Украинанын айрым жерлерин кайтарууга даяр экенин билдирүүдө. Киев Москванын мындай сунушун келишкис деп кескин четке каккан. Вашингтон 27 августтан баштап Индияга импорттук тарифтерди 50%ге көтөргөнүн делиги маалымдады. Азыркы 25%тик тарифти эки эсе жогорулатуу чечими Индия Орусиядан мунай сатып алууну азайтуудан баш тарткан үчүн кабыл алынган. АКШ Индиянын эң ири соода өнөктөшү. Өткөн жылы эки өлкө ортосундагы соода профицити 46 миллиард долларды түзгөн. Жаңы тарифтер Индиянын автомобиль, жеңил өнөр жай, химиялык заттар, тамак аш, зергерчилик жана башка өндүрүшүнө зыян келтириши ыктымал. Вашингтон дээли Орусиядан мунай сатып алып, Украинадагы согушту каржылоого көмөктөшүп жатат деп эсептейт. 2022 жылга чейин Индиянын мунай импортунда Орусиянын үлүшү 1% болсо, азыр ал 42%ке айланган.
Гүлайым Ашакеева даярдаган баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook-та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-да Азаттык KG, TikTok-то Азаттык Орг, Telegram-да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Соңку күндөрү коомчулуктун талкуусунда турган темаларга кайрылабыз эми. 12 августтан бери Жеңиш чокусунда 7000 метр бийиктикте калган орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны куткаруу жана эки ирандык альпинист Мариам Пилихвари менен Хасан Сейфалахты издөө иштери аба ырайынын начардыгынан улам 2026 жылдын жайына чейин токтотулду. Аларды издөө кийинки жылы атайын даярдыктагы куткаруучулар жана тег учак менен уланышы мүмкүн экени айтылууда. Бул арада Наталья Наговицинанын уулу Орусиянын тергөө комитетине кайрылып, энеси калган жерди айра видеого тартууну суранды. Теманын кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
27 августта Жеңиш чокусунда 2 аптадан бери жаткан орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны издөп куткаруу иштеринин алкагында жогорку тактыктагы учкучсуз аппарат учурулуп, альпинисттин тирүү экенинен эч бир белги аныкталбаганын Кыргызстандын атайын кызматы билдирди. Буга чейин альпинисттин уулу Михаил Наговицин Орусиянын тергөө комитетине, башкы прокуроруна жана тышкы иштер министрлигине кайрылып, энеси жаткан ак кар көк музду дрон менен тартып келүүнү суранган.
Менин апам тажрыйбалуу альпинист. Альпинизм боюнча экинчи спорттук разряды бар. ден соолугу чың, мыкты формада. Мага FPV деп аталган видеодо ал байланыш үзүлгөн 7 күндөн кийин дагы алсырабай, колун активдүү булгалып жатканы так көрүнүп турат. Апам тирүү эле деп ишенем,
деген Михаил Наговицын. Кыргызстанда тажрыйбалуу альпинисттер, куткаруучулар 2 аптадан бери Наговицынаны жана 2 ирандык альпинисти издеп куткарууга аракет кылып жатышат. 12 августта Наговицына кошулган 4 кишиден турган топ жеңиш чокусуна чыгып, кайра түшүп келатканда аялдын буту сынып, баса албай калган. Топтогон немис Гюнтер Зигмунд менен италиялык Лука Синегаля буту сынган аялды 2 жолу ылдый алып түшүүгө аракет кылып, майнап чыкпаган соң чоң таштын жанына чатыр тигип, аялды калтырып өздөрү ылдый жөнөгөн. 2 күндөн кийин Лука 6900 метр бийиктикте көз жумат. Ал эми ирандык 2 жаран чокуга Наговицынанын тобунан мурда аттанып, ошондон бери дайынсыз. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Италиядан келген 2 жогорку квалификациялуу учкуч жана 1 куткаруучу аба ырайынын начардыгынан улам чокуга чыга албай 26 августта артка кайтканын, издөө иштери кийинки жылга чейин токтотулганын маалымдады.
Россиялык партнерлорубуз, МЧС коллегаларыбыз бизге кайрылды кече кечинде. Мындай совет сурап, кандай кылсак болот, ошол жерге азыр баруу мүмкүнбү деп кат көтөрүлүш абдан кооптуу. Биринчиден куткаруучулардын өмүрүнө, ден соолугуна аябай көп зыян келтирилет дагы, жашоосуна дагы,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калк жана массалык маалымат каражаттары менен иштөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Адилбек Чаргынов. Бул арада Кыргызстандын ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Наговицына кабылган окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзө баштаганын, чокуга чыгууну ишке ашырган туристтик компаниянын ишине юридикалык баа берилерин билдирди.
Биздин компания лагердин аймагындагы гана коопсуздукка жооп берет. Конституция боюнча биз адамдарга барыгыз келген жагына тыюу сала албайбыз. Азыр окуя болуп өткөндөн кийин баары алар даяр эмес болчу деп кыйкырып жатышат. Бирок алар чокуга чыгышты да. Алардын сапарга чыгарда даяр эместигин кантип аныктайбыз? Албетте, бизге жарандар келгенде чокунун өзгөчөлүгү, кыйынчылыктары, маршруту, аба ырайы, чокунун татаалдыгы тууралуу баардык маалымат берилет,
деди Аксай Travel компаниясынын башчысы Елена Калашникова. Аксай Travel тараткан маалыматына караганда, август айынын 2 аптасында Жеңиш жана Хан Теңири чокусунда 5 киши дайынсыз жоголуп каза болгон. 19 августта Коргоо министрлигинин 2 аскер учагы 6 жолу учуп, Жеңиш жана Хан Теңири чокуларынан 60 ашуун кишини эвакуация кылган. Кыргызстандын активисттери альпинисттерге көзөмөлдү жана алардын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти аныктаган мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгын белгилешет. Анткени ушул тапта тоо туризмине кызыккан жеке компаниялар менен гана түз иштешет.
Тоо туризм өнүккөн эмес. Биздин ошол тоо туризмине өнүгүү үчүн мыйзамдар жазылган эмес. Тоолорубузду кантип дүйнөгө таанытуу жана ушул тоолорубуз аркылуу кантип биз экономикабызды өстүрүү керекпиз, ошол жөнүндө прям концептуальный аябай чоң масштабтагы программа жазып чыгыш керек. Келген ар бир турист биздин тоолорубузга салык төлөш керек жана жергиликтүү страховой компанияларды өстүрүш керек дагы, ошол келген туристтер именно жергиликтүү страховой компаниялар аркылуу страховка оформлять этиш керек. Мисалы ошол Непал өлкөсү уруксат алыш үчүн пермит деп коет, бул мамлекетке төлөнө турган акча, ага $15,000 төлөнөт,
дейт Эверестке чыгып келген ишкер Рыскүл Акимжанова. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында буга чейинки тик учактардын учуулары альпинисттердин камсыздандыруусунун эсебинен ишке ашырылып жатат. 16 августта Жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Кыргызстандын коргоо министрлигинин Ми-8 аскердик тик учагы кырсыктап 4600 метр бийиктикке катуу конгон. 4 адам жаракат алып, кийин Каракол шаарына жеткирилген. Азырынча бул учактын чыгымын ким көтөрөрү тууралуу маалымат айтыла элек. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына Наговицынанын абалын байкоого учкучсуз аскердик учак да тартылганын жазып, бирок аба ырайы начар болгондуктан альпинистке жетүү мүмкүн болбой жатканын белгиледи.
Жеңиш чокусунда калып кеткен альпинисттер тууралуу кестешим Санжар Аралиев баяндады. Бул баяндындагы видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Ушуну менен уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова экинчи бөлүктө да биз менен болуңуз.